Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nech v našich srdciach nie je strnulosť, ale ochota, poddajnosť k zmene. K tomuto dnes pozval pápež František veriacich pri modlitbe Anjel Pána. Ako zdôraznil, viera nie je akýmsi náboženským bontónom, ale osobným vzťahom s Pánom. Svätý Otec upozornil na napätú situáciu v Nigeri a vyzval k modlitbe za jeho obyvateľstvo. Grécko-katolícky kňaz Marko Durlák, pôsobiaci vo Vatikáne na dikastériu pre východné cirkvi, pripravil pre Vatikánsky rozhlas nový cyklus o svätom Jozafátovi. Prinášame jeho prvú časť. Príjemný podvečer v nedeľu 20. augusta vám z večného mesta praje Zuzana Klimanová. Vatikán. Aj v dnešnú nedeľu napoludnie sa Svätý Otec vyklonil z okna Apoštolského paláca, aby sa s približne 10 000 veriacimi zídenými z celého sveta na slnkom rozpálenom námestí svätého Petra pomodlil Anjel Pána a udelil im svoje apoštolské požehnanie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Dnes nám evanjelium hovorí o Ježišovom stretnutí s kanánskou ženou mimo územia Izraela. Prosí ho, aby oslobodil jej dcéru, ktorú trápi zlý duch, ale Pán jej neodpovedá. Ona nalieha a učeníci mu radia, aby jej vyhovel, aby prestala. No Ježiš vysvetľuje, že jeho poslanie je adresované deťom Izraela a používa tento obraz. Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Odvážna žena odpovedá, to je pravda, pane, ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Vtedy jej Ježiš hovorí, žena, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako chceš. A od tej hodiny bola jej dcéra uzdravená. Aký pekný príbeh, toto sa prihodilo Ježišovi.
Vediamo che Gesù cambia il suo atteggiamento.
Vidíme, že Ježiš mení svoj postoj a to, čo ho k tomu podnecuje, je sila viery tej ženy. Pristavme sa teda krátko pri týchto dvoch aspektoch. Zmena u Ježiša a viera ženy. Zmena u Ježiša. On svoje kázanie adresoval vyvolenému ľudu. Potom neskôr Duch Svätý podnecuje cirkev až na kraj sveta. Tu však, mohli by sme povedať, dochádza k anticipácii, preto v epizóde s kanánskou ženou sa už prejavuje univerzálnosť Božieho diela. Táto Ježišova ochota je zaujímavá. Z oči v oči modlitbe ženy anticipuje plány. Tvárou v tvári jej konkrétnemu prípadu sa stáva ešte blahosklonnejším a súcitnejším. Boh je taký, je láska a ten, kto miluje, nezostáva strnulý. Zostáva pevný, to áno, avšak nie strnulý. Netkvie strnulo na svojich pozíciách, ale necháva sebou pohnúť a dojať sa. Vie meniť svoje plány. Láska je kreatívna a my, kresťania, ak chceme napodobňovať Krista, sme pozvaní k ochote k zmene. Ako prospieva našim vzťahom, ale aj životu viery, keď sme poddajní, keď naozaj počúvame, keď sa necháme obmekčiť v mene súcitu a dobra druhých, ako to urobil Ježiš s kanánskou ženou. Poddajnosť pre zmenu. Poddajné srdcia k zmene. Pozrieme sa teda na vieru ženy, ktorú Pán chváli a hovorí, že je veľká. Učeníkom sa zdá veľká len jej naliehavosť, no Ježiš vidí vieru. Chváli ju hovoriac, že je veľká. Učeníci vidia len naliehavosť. Ak sa nad tým zamyslíme, tá cudzinka pravdepodobne vedela len málo alebo vôbec nič o zákonoch a náboženských predpisoch Izraela. V čom teda spočíva jej viera? Žena nie je bohatá na pojmy, ale na fakty. Kanánčanka pristupuje, klania sa, nalieha, vedie s Ježišom úzky dialog, prekonáva všetky prekážky, len aby s ním mohla hovoriť. Tu je konkrétnosť viery, ktorá nie je akousi náboženskou etiketou. Viera nie je náboženským bontónom, ale osobným vzťahom s Pánom. Koľkokrát upadáme do pokušenia zamieňať si vieru s etiketou. Viera tejto ženy nepozostáva z teologického bontónu, ale z naliehania. klope na dvere a klope. Jej viera nepozostáva zo slov, ale z modlitby. Boh neodporuje, keď ho prosíme. Preto povedal, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Bratia a sestry, vo svetle týchto udalostí si môžeme položiť niekoľko otázok. Počnúc zmenou u Ježiša, napríklad, som schopný zmeniť svoj názor, dokážem byť chápavý, viem byť súcitný, alebo zostávam strnulý vo svojich postojoch. Je v mojom srdci strnulosť? Tá však nie je pevnosťou. Strnulosť je zlá, no pevnosť je dobrá. A počnúc vierou spomínanej ženy si môžeme položiť otázky, aká je moja viera? Zostáva len pri pojmoch a slovách, alebo je skutočne žitá s modlitbou a skutkami? Viem viesť dialóg s Pánom? Viem v ňom naliehať? Alebo sa uspokojím s tým, že odrecitujem nejakú peknú formulku? Nech nás Panna Mária urobí ochotnými k dobru a konkrétnymi v našej viere.
La Madonna ci renda disponibili al bene e concreti della fede.
Svätý Otec dnes vyzval k modlitbe za Niger.
Seguo con preoccupazione.
So znepokojením sledujem dianie v Nigeri. Pripájam sa k výzve biskupov za pokoj v krajine a stabilitu v regióne Sahel. Sprevádzam modlitbou úsilie medzinárodného spoločenstva o čo najskoršie nájdenie mierového riešenia pre dobro všetkých. Modlíme sa za drahý nigerský ľud. A vzývajme pokoj aj pre všetky národy zraňované vojnou a násilím. Osobitne sa modlíme za Ukrajinu, ktorá už tak dlho trpí.
Придите, возрадуемся, возрадуемся, Господи.
Teraz je tu už rubrika pre grécko-katolíkov, ktorú pripravuje otec Marko Durlák. Započúvajme sa do prvej časti nového cyklu o svätom Jozafátovi, v ktorom sa dozvieme o jeho detstve a mladosti.
Milí poslucháči, v tomto roku si pripomíname 400 rokov od mučenickej smrti svätého Jozafáta, arcibiskupa a veľkého apoštola jednoty kresťanov. Toto jubileum je vhodnou príležitosťou, aby sme si jeho život a činnosť priblížili krátkym cyklom našich príhovorov. Rodiskom Jozafáta bol Vladimír Volinský, jedno z najstarších miest Ukrajiny, ktoré sa nachádza na Volini asi 15 kilometrov od poľských hraníc. Hoci presný rok jeho narodenia nepoznáme, najviac historikov a jeho životopiscov sa prikláňa k roku 1580. Pri krste dostal meno Ivan. Rodina nebola síce bohatá, bola však v meste vážená. Otec bol kupec a zároveň mestský radca, čo malo za následok, že bol často na cestách. Hlavná výchova malého Ivana ležala teda na pleciach matky. Mama ho často brávala do chrámu svätej Paraskevy a bola mu prvou učiteľkou duchovného života. K detským rokom Ivana sa viaže jedna udalosť, o ktorej on sám nikdy nerozprával. Zveril sa s ňou iba svojmu dlhoročnému priateľovi a zároveň spovedníkovi, otcovi Gennádiovi Chmelnickému. O čo išlo? Jedného dňa priviedla mama malého Ivana do chrámu. Pri veľkom kríži vysvetľovala chlapcovi, že muž ukrižovaný na ňom je Boží syn, ktorý takto zomrel, aby zachránil ľudstvo. A vtedy sa to stalo. Z boku ukrižovaného vyletela akoby iskra a zasiahla srdce malého Ivana do takej miery, že to až fyzicky pocítil. Keď oveľa neskôr Jozafát hovoril o tejto udalosti otcovi Gennádiovi, zakončil rozprávanie takto. Odvtedy som si všetky liturgické bohoslúžby tak obľúbil, že som si ich osvojil a za takmer 30 rokov môjho života si nespomínam, že by som niekedy vynechal cirkevné pravidlo, to jest liturgiu hodín. Tu treba spomenúť, že Ivan poznal bohoslúžby ako utiereň, večiereň či hodinky na spameť. A práve tieto modlitby z veľkej časti formovali jeho duchovný život. Okrem modlitby ako takej, boli pre neho bohoslúžby školou teológie a spirituality. Od detstva prejavoval čestnosť, dobrotu, skromnosť a usilovnosť v učení. Takže mnohí zvedavo pozorovali, čím bude tento chlapec až vyrastie. Keď mal Ivan Kuncevič 16 rokov, opustil rodný dom. Rodičia v snahe zabezpečiť mu budúcnosť poslali ho do Vilniusu, v tom čase hlavného mesta Litovského kniežatstva. Ivanov otec sa totiž dohodol so svojim priateľom, taktiež kupcom Hyacintom Popovičom, že chlapca vezme k sebe do mesta, kde sa môže vyučiť kupeckému remeslu, aby kráčal v šľapajách svojho otca. Ivan bol učenlivý a spoľahlivý. Ukazoval sa ako nádejný učeň. No jeho učiteľ Popovič rýchlo pochopil, že z chlapca zrejme kupec nebude. Len čo mal Ivan trochu voľného času, už si sadal niekde do kúta s knihou v ruke a čítal. Kariéra kupca mu bola cudzia. Túžil po Bohu. To občas vyvolávalo aj hnev jeho živiteľa. Vyčítal mu jeho lásku k štúdiu, kontroloval ho pri práci. A nieraz, keď ho našiel s knihou v ruke, vytrhol mu ju a zahodil do kúta. Ivan sa takto ocitol akoby na križovatke, kde sa bolo treba rozhodnúť, ktorou cestou ísť. Na jednej strane nechcel sklamať svojho otca ani svojho nového opatrovníka. Na druhej strane však túžil po poznaní a duchovnej dráhe. Keď 16-ročný Ivan prišiel do Vilniusu, mohlo sa mu zdať, že sa ocitol v Babylone. Už vtedy bolo mesto veľké, multikultúrne a multietnické. Popri kresťanoch pravoslávnej a katolíckej denominácie objavila sa aj tretia, čerstvá verzia kresťanstva, protestantizmus. Práve táto nová forma si získavala veľa priaznivcov, keďže pravoslávne duchovenstvo, ale ani katolícke, nebolo na takej výške, ako by sa patrilo. A ešte jedna nová skutočnosť sa objavila na scéne. Práve v tom čase pravoslávni biskupy na čele s metropolitom Hypáciom uzavreli úniu, jednotu s Rímom, s rímským pápežom známu ako Brest-Litovská únia. Kresťanstvo v byzantskom rúchu malo odrazu dve verzie, zjednotenú katolícku a nezjednotenú pravoslávnu. Toto všetko sa dialo pred očami mladého Ivana, ktorý sa v tejto situácii potreboval zorientovať a vybrať si. Napriek tomu, že biskupy úniu podpísali, ľud, ovplyvňovaný šľachtou, z väčšej časti ostal aj naďalej pravoslávnym. Pravoslávna komunita mala vo Vilniuse ako centrum chrám Svätého Ducha, ktorý bol v nedeľa a sviatky preplnený. A bohoslužby sa v ňom konali so všetkou pompéznosťou. Zjednotení, nazývaní tiež uniáti, mali svoje stredisko v chráme pre Svätej Trojice, kam v nedeľu prichádzalo na bohoslužby sotva 20 veriacich. A predsa, mladý Ivan, ktorý tak veľmi miloval bohoslužby a ich krásu, našiel svoje miesto v tomto skromnom chráme, kde sám viedol spev, plnil službu zvonára, prisluhoval a čítal a chrám takmer neopúšťal. Skrátka cítil, že tam je dom.
Milí poslucháči, po slovách otca Marka Durláka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.